Areena.
Yhdeksäs toukokuuta vuonna 2024, päivälleen vuosi sitten. Aivan kuten tänäänkin, Moskova juhli voiton päivää, voittoa natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa. Punaisella torilla sotilaat kantoivat Venäjän lippua ja voiton lippua räntäsateessa. Toukokuun alussa 2024 sää oli kylmä ja harmaa.
Поздравляю вас с днём победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником.
Puheessaan vuosi sitten Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi, että voitonpäivä on Venäjän tärkein, aidosti kansanomainen pyhä juhla.
Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить.
Putin syytti länsimaita yrityksestä vääristellä totuutta toisesta maailmansodasta. Putin sanoi, että natsismia vastaan taistelleiden muistopaikkoja tuhotaan ja pettureita ja Hitlerin myötäjuoksijoita nostetaan jalustalle. Ukrainassa käymänsä sodan lisäksi Venäjä käy myös historiasotaa. Lopuksi Putin nostatti hurraa huudot asevoimien kunniaksi Venäjälle ja voitolle.
Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура!
Kaikkien edesmenneiden sukupolvien perinteet painavat vuoren raskaina elävien aivoja, Karl Marx kirjoitti aikoinaan. Se pitää paikkansa myös nyky-Venäjällä. Venäjän johto hyödyntää toisen maailmansodan muistoa oikeuttaakseen sotaansa Ukrainaa vastaan. Tänä vuonna natsi-Saksan kukistamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta, joten juhlapäivä on erityisen tärkeä. Putin on lupailut hyökkäyssotaansa Ukrainassa kolmipäiväistä aselepoa voitonpäivän ajaksi. Ukrainan johto on pitänyt tätä esitystä lähinnä teatterina. Minä olen Heikki Heiskanen ja tämä on Putinin Pilarit-sarjan ensimmäinen jakso, Kylmä voitonpäivä. Vladimir Putin on ollut vallassa jo neljännesvuosisadan. Tässä sarjassa tarkastelen, millaiset pilarit kannattelevat putinismia, niin ideologisesti, taloudellisesti kuin kulttuurisestikin. Ja miten tavalliset venäläiset tämän kaiken keskellä elävät elämäänsä. Ensimmäisessä jaksossa kysyn, millaiseen ideologiaan Putinin hallinto nojaa. Ja miksi Venäjän johto tuntuu yhtäkkiä löytäneen yhteisen sävelen Yhdysvaltain oikeiston kanssa? Miksi historia on niin tärkeä Kremlille? Historioitsija, kulttuurin tutkija ja vasemmistoaktivisti Ilja Budraitskis on tutkinut Venäjän vallanpitäjien aatemaailmaa ja verrannut sitä konservatiivisiin liikkeisiin lännessä. Edellisen kerran puhuimme Moskovassa vuonna 2021. Nyt Budraitskis toimii vierailevana tutkijana Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa. Keskustelemme videoyhteyden välityksellä tämän vuoden maaliskuussa.
Historia во многом освобождает от ответственности за свои собственные действия.
Ilja Budraitskis katsoo, että Venäjän vallanpitäjät käyttävät historiaa vapauttaakseen itsensä vastuusta omista päätöksistään. Putin selittää, että hyökkäys Ukrainaan ei ollut hänen oma ratkaisunsa, sen saneli Venäjän valtion historiallinen kohtalo. Tämän kertomuksen mukaan länsi on aina yrittänyt tuhota Venäjän ja Venäjä on aina tehnyt vastarintaa, säilyttänyt oman erityisen valtarakenteensa ja lopulta aina päihittänyt lännen. Toisen maailmansodan historia on alistettu tälle suurelle kertomukselle.
В этом смысле эта политика, она полностью антиисторическая.
Siinä mielessä tämä politiikka on täysin epähistoriallista. Tarkoituksena on pyyhkiä pois aito muisto ainutlaatuisista, hyvin traagisista historiallisista tapahtumista ja alistaa ne nykyisen valtiollisen politiikan tarkoituksiin, Budraitskis sanoo.
Ja
En itse ehtinyt nähdä pysähtyneisyyden ajan Neuvostoliittoa tai Mikhail Gorbatšovin glasnostia ja perestroikkaa, enkä ehtinyt todistaa Neuvostoliiton romahdusta ja 90-luvun myllerrystä. Minun Venäjäni on käytännössä ollut Putinin Venäjä, Venäjä järjestyksen kourissa. Toukokuun 7. vuonna 2000 virkaan astujaiset Kremlissä. Sieltä hän nyt tulee punaista mattoa pitkin mustassa puvussa. Vasen käsi heiluu, oikea on liikkumaton. Tämä kävelytyyli tulee vielä kovin tutuksi. Onko se KGB-koulutuksen tulosta? Virka-asettako varten oikea käsi on jännittynyt? Sekin saattaa olla puhtaasti imagon rakennusta. Harmaa virkamies saattaakin olla vaarallinen, jännittävä kuin mikäkin salainen agentti.
Klinuis. При осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Владимир Владимирович Путин вannoo virkavalansa Venäjän federaation presidentiksi. Kasvot ovat vielä kulmikkaat. Tämä ei ole se nykyinen pyöreäkasvoinen Putin. Onko hän karismaattinen? Sitä on vaikea sanoa. Väitetään, että virka tekee miehen. Tuosta hetkestä on kulunut 4. vuosisata ja Venäjän presidenttinä on Vladimir Putin. Ajoiko Putinia jokin aate? Valtakauden alussa oli vaikea hahmottaa mitään selväpiirteistä ideologiaa. Putin esiintyi pikemminkin pätevänä teknokraattina kuin kuumapäisenä aatteen miehenä. Oli selvää, ettei hän ollut mikään demokraatti. Putin ja hänen KGB-kaverinsa Leningradista toivat Kremliin turvallisuuspalvelun miesten epäluuloisen maailmankuvan. Putinin Venäjästä käytettiin nimitystä ohjattu demokratia. Hallinto oli painottanut politiikan kentän itselleen edulliseksi, mutta sieti oppositiota aina tiettyyn rajaan asti. Putin luonnehti itseään konservatiiviksi, mutta se näkyi pikemminkin taloudenpidossa. Nyt jälkikäteen on selvää, että vuosien mittaan Putin ja hänen lähipiirinsä radikalisoituivat ja katkeruus länttä kohtaan kasvoi. Vuosien 2011-2012 suuret vaaliprotestit merkitsivät eräänlaista käännekohtaa. Venäjän johto koki menettäneensä otteensa suurkaupunkien liberaalista keskiluokasta. Vallanpitäjät alkoivat yhä enenevässä määrin nojata niin sanottuihin perinteisiin arvoihin, esiintyä hiljaisen enemmistön puolesta puhujana. Sanalla sanoen Venäjän vallanpitäjät turvautuivat Yhdysvaltain kulttuurisotien pelikirjaan. Sopivaksi syntipukiksi he löysivät sukupuolivähemmistöt. Kysyn Ilja Budraitskisilta, mitä Venäjän johto oikein ajaa takaa, kun se puhuu perinteisistä arvoista?
Идея о том, что людей в России сознательно отучали от их подлинной традиции.
Venäjän vallanpitäjät katsovat, että vihamielisten läntisten liberaalien arvojen vaikutuksesta venäläiset ovat erkaantuneet todellisista perinteistään, Budraitskis selittää.
Теперь задача государства состоит в том, чтобы напомнить людям их собственные традиции, которые они забыли.
Nyt valtion tehtävänä on muistuttaa ihmisiä heidän omista perinteistään, jotka he ovat unohtaneet ja korvanneet väärillä perinteillä, Budraitskis sanoo. Ajatuksena on, että venäläisissä on sisään kirjoitettuna tietty kulttuurinen koodi, eräänlainen moraalinen ja hengellinen DNA, jonka valtiovalta voi toimillaan jälleen herättää. Siksi valtiovalta kiristää lakeja sukupuolivähemmistöjä vastaan ja määrää kouluihin ja yliopistoihin isänmaallisia oppitunteja.
Действительно сложно сказать, что эта работа она оказалась очень успешной.
Илья Будрайцкис арвелee, ettei kasvatustyö ole ollut vielä kovin menestyksekästä. Valtiollisten ideologien ajama kolmilapsisen perheen normi ei toteudu yhteiskunnassa. Enemmistöllä venäläisistä ei ole kovin tiivistä suhdetta ortodoksiseen kirkkoon. Ja useimmat venäläiset kokevat niin sanotut perinteiset arvot edelleen jonakin ulkoisena, valtiollisena propagandana. Toisaalta ulkoistenkin muotojen noudattaminen on tärkeä osa ideologiaa.
Особенно если вы хотите там делать карьеру, да, если вы хотите от государства получить что-то взамен, да.
Jos haluatte tehdä uraa, jos haluatte jotain valtiolta, teidän pitää noudattaa perinteisiä arvoja, ainakin retoriikan ja rituaalien tasolla, Budraitskis huomauttaa. Kuvernöörien ja ministerien pitää jo viran puolesta puhua ortodoksisesta uskosta, perinteisistä arvoista, vastustaa abortteja ja huolehtia sukupuolivähemmistöjen ja toisin ajattelijoiden vainoamisesta. Hiljalleen se muuttuu sisäiseksi vakaumukseksi, Ilja Budraitskis pohtii. Kolmaskymmenes lokakuuta on poliittisten vainojen uhrien muistopäivä Venäjällä. Nousen metrosta Lubjankan asemalla. On vuosi 2022 ja olen juuri aloittanut kirjeenvaihtajan työt Moskovassa. Venäjän pääkaupungin ydinkeskustassa Lubjankan aukiolla turvallisuuspalvelu FSB:n päämajan edustalla seisoo Solovetskin kivi. Se on muistomerkki Neuvostoliiton poliittisten vainojen uhreille. Juuri Solovetskin luostarisaarella Vienan meressä toimi Neuvostoliiton ensimmäinen poliittisille vangeille tarkoitettu vankileiri. Muistopäivänä venäläiset tapaavat tuoda kukkia kiven juurelle.
Понимаете, как людей нету, людей расстреляли. Когда и где могилок нету? Куда мне приходить?
Vainoissa ammutuilla ei ole hautoja. Minulla ei ole paikkaa, jos jättää jäähyväisiä ja muistaa heitä, Iraida Netsepurenko sanoo. Solovetskin kivi on siksi kuin yhteinen hautapaikka.
Да, репрессированы они в 31 году на Украине, в Харьковской области.
Iraida Netsepurenkon sukulaiset joutuivat Stalinin koneiston hampaisiin Ukrainassa Harkovan alueella. Heidät karkotettiin Uralille ja lopulta teloitettiin vuonna 1937 Stalinin suuren terrorin huippuvuotena. Nyt Venäjä käy sotaa Ukrainassa, myös Harkovan alueella. Aiempina vuosina ihmiset ovat lukeneet Neuvostoliiton poliittisten vainojen uhrien nimiä muistomerkillä, mutta koronaviruksen uhkaan vedoten Moskovan kaupunki on kieltänyt tapahtuman järjestämisen. Iraida Netsepurenko ihmettelee, miksi tuo tunteikas tapahtuma yhtäkkiä kiellettiin. Vallanpitäjät ovat viime vuosina muutenkin vaikeuttaneet poliittisten vainojen muistamista. Kohteeksi ovat joutuneet muun muassa Memorial ihmisoikeusjärjestö ja Saharov-keskus, jotka ovat selvittäneet ja keränneet Neuvostoliiton poliittisten sortotoimien historiaa. Joulukuussa 2024 presidentin ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja Valeri Fadejev esitti haastattelussa, että Solovetskin kivi pitäisi siirtää pois Lubjankan aukiolta. Hän katsoi, että ihmiset tuovat kukkia kivelle kuin moitteena aukion laidalla istuvalle turvallisuuspalvelun väelle. Solovetskin kivi siis loukkaa turvallisuuspalvelun miesten tunteita. Kuten niin usein, tässäkin historia on Kremlille kuin noutopöytä, josta poimitaan sopivat palat. Neuvostoliitossa voitonpäivää 9. toukokuuta alettiin järjestelmällisesti juhlia vasta Leonid Brezhnevin valtakaudella 60-luvulla. Juhlaa väritti yhä syvä suru. Arviolta noin 27 miljoonaa neuvostokansalaista kuoli sodassa. Sodan kokeneet ihmiset tapasivat sanoa «Lishnie bulabui vai niin», kun vain ei tulisi sotaa. Neuvostoliiton hajottua voitonpäivä oli ainoa vanha juhlapäivä, joka vielä yhdisti venäläisiä. Nyt vallanpitäjät käyttävät tätä hyväkseen. Mitä vähemmän veteraaneja on jäljellä, sitä enemmän korostuu militaristinen juhlahumu. Krimin valtauksen jälkeen ajatusten markkinoilla alkoi kiertää iskulause «Можем повторить» – «Voimme toistaa». Putin on valjastanut natsi-Saksasta saadun voiton sotapolitiikkansa oikeuttamiseen. Hän väittää kerta toisensa jälkeen, että Venäjä sotii Ukrainassa uusnatseja vastaan.
Да, то есть кто такой нацист? Ну, грубо говоря, с точки зрения российской государственной идеологии.
Kuka siis on natsi Venäjän valtiollisen ideologian näkökulmasta? Natsi on kuka tahansa, joka vastustaa Venäjän valtiota, Ilja Budraitskis selittää. Natsismi siis edustaa lännen halua tuhota Venäjä. LGBT-liikkeen jäsenet ovat natseja, Ukrainan johto natseja, EU-johtajat natseja. Tällainen tietenkin vie termiltä sen todellisen historiallisen merkityksen. Kansallissosialismi oli Saksassa 20-luvulla kehkeytynyt fasismin haara, joka yhdisti johtajakultin ja äärinationalismin antisemitismiin, muihin harhaisiin rotuoppeihin ja antikommunismiin. Seurauksena oli toinen maailmansota ja juutalaisten kansanmurha, holokausti. Venäjän johdon ideologinen radikalisoituminen on edennyt kuin yhtä jalkaa Yhdysvaltain politiikan kahtiajakautumisen kanssa. Jonkinlaista historian ironiaa on, että yhtäkkiä Yhdysvaltain ja Venäjän johtajat tuntuvat löytäneen yhteisen kielen. Esimerkiksi sukupuolista Donald Trump ja Vladimir Putin puhuvat kuin samasta sanakirjasta lainaten.
Что касается родителя номер один, родителя номер два, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителя один, будет папа и мама.
They destroyed women's spaces and even tried to replace the word mother with the term birther person. A mother became a birther person. What's that all about?
Kun Trump puhuu radikaaleista vasemmistolaisista, jotka haluavat käyttää äidin sijaan termiä synnyttäjähenkilö, niin Putin huolehtii, että haluttaisiin puhua vanhempi ykkösestä, vanhempi kakkosesta, vanhempi kolmosesta. Se on hänen mielestään täyttä satanismia.
Действительно можно сказать, что общие черты есть.
Tutkija Ilja Budraitski sanoo, että Putinin ja Trumpin ideologiassa on yhteisiä piirteitä, jotka pistävät silmään. Konservatiivinen perhepolitiikka, käsitys kansasta ja kansakunnasta yhteisenä ruumiina, organismina. Valtiovallan pitää olla jakamaton, sen keskiössä pitää olla vahva johtaja ja johtajan tahto ylittää virallisen lain. Niinpä Yhdysvalloissa Trump hallitsee nyt presidentin asetuksilla ja ohittaa siten kongressin ja jättää huomiotta tuomioistuinten päätökset. Venäjällä parlamentti ja oikeuslaitos eivät enää pitkään aikaan ole olleet itsenäisiä. Trumpin ja Putinin näkemykset maailmanpolitiikasta ovat myös samansuuntaisia. Viime kädessä suvereeneja ovat vain supervallat, ydinasevallat. Niiden suhteet määrittävät maailmantilan ja muiden on syytä alistua siihen. Niin Trumpin kuin Putininkin väen käsitystä Euroopasta värittävät salaliittoteoriat globalistisesta liberaalista eliitistä. Siksi Eurooppa pitäisi pelastaa itseltään. Ilja Budraitskisin luettelemat yhteiset piirteet alkavat kuulostaa kovin tutuilta. Johtajaperiaate, oikeusvaltion halveksuminen, ajatus yhteiskunnasta organismina, väkivallan ja voiman ihailu – nämä ovat piirteitä, joita on perinteisesti kytketty fasismiin. Ajatus tuntuu groteskilta. Voisiko fasismin kaltainen ilmiö muka nousta Yhdysvalloissa ja Venäjällä, siis maissa, jotka toisessa maailmansodassa nimenomaan olivat keskeisesti kukistamassa fasismia? Olen itse suhtautunut epäilen fasismisanan käyttämiseen. Sitä on usein käytetty propagandistisena lyömäkirveenä puolin ja toisin, kuten Venäjän ja Ukrainan sodassa nyt. Ilja Budraitski sen sijaan ei häikäile puhua fasismista. Hänen mielestään on syytä sanoa suoraan, millaisen ilmiön kanssa olemme tekemisissä. Budraitski on kirjoittanut siitä, että maailma elää tietynlaista uutta fasistista hetkeä. Merkkejä siitä näkyy niin Yhdysvalloissa, Venäjällä kuin Euroopassakin ja jopa latinalaisessa Amerikassa. Taustalla myllertää uusliberaalin talousmallin ja poliittisen järjestelmän kriisi.
Да, потому что цель, ну, авторитаризм – это просто сохранение персональной власти.
Kyse ei ole enää pelkästään autoritarismista, siis johtajan henkilökohtaisen vallan säilyttämisestä, vaan ideologiasta, joka kyseenalaistaa olemassa olevan demokratian mallin aatteellisesti, Ilja Budraitski selittää.
И в общем это роднит как бы ситуацию с историческим фашизмом.
Фашизм ei vastusta vain demokratian instituutioita, kuten vallan kolmijakoa tai sananvapautta, vaan se kyseenalaistaa demokratian sosiaalisen perustan, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden lain edessä, miehen ja naisen tasa-arvon, etniseen taustaan perustuvan syrjinnän kiellon. Budraitski sanoi, että nykyinen fasismi ei toisaalta ole sama kuin ennen. Toisin kuin 20- ja 30-luvuilla nyt ei ole fasistisia joukkoliikkeitä. Mustapaidat ja ruskeapaidat eivät suuressa määrin marssi kaduilla, sillä emme enää elä massapuolueiden aikaa. Nyky-Venäjälläkään fasismi ei nouse alhaalta fasistisista liikkeistä, vaan ylhäältä, Budraitski sanoo.
когда люди, которых там еще там 10-15 лет назад мы могли считать какими-то там циниками, да, и просто оппортунистами.
Sellaiset ihmiset, joita 10-15 vuotta sitten saattoi pitää kyynikkoina, opportunisteina tai yksinkertaisesti korruptoituneina, ovat alkaneet saarnata ideologiaa ja yrittävät uudelleen kasvattaa muuta yhteiskuntaa tämän ideologian hengessä, Ilja Budraitskis kuvailee.
Целью фашизма является как раз крайняя атомизация общества.
Budraitskis katsoo, että fasismi pyrkii äärimmäisen atomisoituneeseen ja epäpoliittiseen yhteiskuntaan, jossa kullakin yksilöllä on oma paikkansa suuressa koneistossa. Juuri sellaisia kansalaisia Putinin valtakoneisto on pyrkinyt kasvattamaan. Trumpin ja Putinin aatemaailmassa on paljon erojakin, varsinkin historialliselta taustaltaan. Budraitskis katsoo, että putinilainen ideologia kytkeytyy keskeisesti Venäjän keisarikunnan perintöön, itsevaltiuden uskonnolliseen oikeuttamiseen. Tämän ideologian perustana oli 1800-luvulta alkaen ohjelmallinen lännen vastaisuus.
Путинская идеология, они связаны, с, как мне кажется, в основном с наследием Российской империи.
Siksi Putinin ideologiaa on vaikea kuvitella ilman länttä päävihollisena. Valheellisten arvojen kantajana, vallankumouksellisen uhan, demokraattisen uhan kantajana, voimana, joka aina historiallisesti omista syistään on yrittänyt tuhota Venäjän valtion, tutkija Ilja Budraitskis sanoo. Voi siis olla ennenaikaista odottaa Venäjän ja Yhdysvaltain todellista lähentymistä. Venäjän vallanpitäjät reagoivatkin hyvin ärtyneesti Donald Trumpin ilmoitukseen, että hän haluaa nimetä 8. toukokuuta toisen maailmansodan voitonpäiväksi Yhdysvalloissa. Erityisesti venäläisiä ärsyttää, että Trumpin mukaan Yhdysvallat teki enemmän voiton eteen kuin mikään muu maa. Entinen presidentti Dmitri Medvedev ehättikin muistuttamaan Neuvostoliiton 27 miljoonasta kuolonuhrista ja siitä, että neuvostosotilaat ehtivät ensin Berliiniin. Paraatin päätyttyä vuosi sitten kylmänä voitonpäivänä 2024 väki parveili mahtipontisessa voitonpuistossa Moskovassa. Näytteille oli tuotu Ukrainan sodassa saaliiksi saatua läntistä sotakalustoa. Näinkin Venäjän vallanpitäjät sitovat menneen sodan muistoa nykyiseen sotaan. Väkijoukossa näkyi myös, miten voitonpäivä on kaupallistettu. Juhla on tilaisuus myydä ihmisille toisen maailmansodan rekvisiittaa, suikkia ja univormuja. Turvallisuussyihin vedoten tänäkään vuonna ei ollut järjestetty kuolematon rykmentti-tapahtumaa, jossa ihmiset kantavat sotaan osallistuneiden sukulaistensa valokuvia. Ehkä vallanpitäjät pelkäsivät, että kansalaiset tulisivat paikalle nykyisessä sodassa kuolleiden omaistensa kuvien kanssa. Suru on vaarallista. Putinin hallinto on pyrkinyt kasvattamaan epäpoliittisia kansalaisia. Eräänlainen ääneen lausumaton yhteiskuntasopimus on ollut, että tavallinen kansalainen saa yleensä olla rauhassa, jos hän hoitaa omat asiansa eikä yritä sekaantua politiikkaan. Sota Ukrainaa vastaan on murtanut tämän sopimuksen. Mutta miten passiivisia venäläiset todellisuudessa ovat? Sarjan seuraavassa osassa matkustamme aina Mustanmeren rannikolle asti selvittääksemme, kasvaako Venäjän jäätyneessä poliittisessa ilmapiirissä enää kansalaisyhteiskunnan juuristoa. Tätä podcastia ovat olleet kanssani tekemässä tuottajat Katarina Beer ja Aura Lindeberg sekä äänisuunnittelija Matias Puumala.